Jón Þórðarson.
Frú forseti, ég vil nú byrja á að þakka formanni Samfylkingarinnar, háttvirtur þingmanni Ingibjörgu Sólrúnu Gísladóttur, fyrir mjög áhrifaríka og góða ræðu og ég get tekið undir flest í hennar ræðu og hún er mörguleiti, já, flest sem er mjög í anda þess sem við í Frjálslynda flokknum höldum fram. En það var nú eitt sem ég hnautum, að það var, hvað varðar kvótakerfið, að það væri í sjálfu sér ekki vandamál. En ég tel einmitt að það sé vandamál og sérstaklega frjálsa framsalið. Og við sjáum afleiðingar þess meðal annars á Ísafirði nú í umræðum, að í gær var haldið stór fundur vegna þess að vestfirðingar hafa mist frá sér aflaheimildir. Og mér finnst einmitt þetta kvótakerfi vera vandamál í sjálfu sér. Það er frjálsa framsalið og það sé í rauninni ekki hægt að líta fram hjá því. Og einnig verðum við líka að líta á það að það hefur í rauninni mistekist upphaflega markmið þessa kerfis. Það er að byggja upp fiskistofnana og síðast en ekki síst að tryggja byggði í landinu. Þannig að þetta kerfi er algjörlega misheppnað í mínum huga og að það er í rauninni ekki hægt að horfa fram hjá því í þessar umræðu.
Háttvirtur þingmaður Ingibjörg Sólrún Gísladóttir svarar andsvari.